AQSh davlat kotibining Ukraina haqidagi bayonotiga Lavrovning munosabati. AQSh davlat kotibi Marko Rubioning Ukrainani qo'llab-quvvatlash zarurligi haqidagi bayonoti Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tomonidan tanqid qilindi. Lavrov bu bayonotlarning Vashingtonning pozitsiyasi o'zgarmaganini ko'rsatishini ta'kidladi va AQShning yangi ma'muriyati ilgari surgan bayonotlar va amaldagi harakatlar o'rtasidagi ziddiyatlarga e'tibor qaratdi. U shuningdek Pentagonning Ukrainaga harbiy va moliyaviy ko'mak berish bo'yicha dasturining 2029-yilgacha davom etishini eslatdi.